بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kita insyaAllah ta'ala akan sama-sama belajar ilmu agama Islam untuk bekal kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Baik, ketika kita berbicara seputar menyambut Ramadan, maka kebanyakan fokus utamanya adalah pada ibadah shaum. Ya, sering kita dengar ceramah-ceramah targhib Ramadan, motivasi-motivasi menyambut Ramadan itu diawali dengan ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa, shaum, seperti yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ayat ini memerintahkan jelas wajibnya puasa di bulan Ramadan, dan ini merupakan salah satu rukun Islam yang jika seseorang tanpa alasan yang syar'i tidak berpuasa, maka dosa besar hukumnya, sangat besar dosanya. Nah, keutamaan puasa juga sangat besar. Bau mulut orang yang puasa seperti kasturi, ya, lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang berpuasa satu hari fisabilillah dijauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun perjalanan. Itu. Nah, ini materi-materi yang masyhur, sangat intens disampaikan di mimbar-mimbar. Adapun materi yang justru terlewatkan atau agak kurang diperhatikan, pembahasan tentang sholat, ya, ketika menyambut bulan Ramadan, kita bukan hanya wajib berpuasa, tetapi juga kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan kewajiban sholat 5 waktu ini lebih ditekankan, lebih diprioritaskan daripada kewajiban puasa. Sebab rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah sholat. Ya, mengerjakan sholat. Sholat juga merupakan ibadah satu-satunya yang diterima langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj ke langit. Diberikan perintah sholat 50 waktu sehari semalam, Nabi minta dikurangi. Untuk apa? Untuk umatnya supaya tidak berat. Maka Allah kurangi. Dari 50 waktu hanya tinggal 5 waktu saja sehari semalam. Lalu sholat juga ibadah yang menjadi penentu nilai ibadah selainnya. Jadi di hari kiamat nanti, ketika seseorang pertama kali diadili, yang pertama kali diperhitungkan adalah ibadah sholat. Kalau ibadah sholatnya sudah bagus, maka insya Allah ibadah yang lainnya akan bernilai bagus. Itu. Dan sholat juga ibadah yang bisa mencegah seseorang untuk berbuat keji, berbuat kejelekan, kekotoran yang menjijikan, dan perbuatan munkar, perbuatan dosa. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dan orang yang sholat lima waktu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mandi di sungai yang ada di depan rumahnya. Sungainya sangat bersih airnya, jernih. Dia mandi lima kali sehari di sungai tersebut. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian apabila salah seorang di antara kalian mandi lima kali sehari di sungai yang bersih di depan rumahnya, apakah dia di tubuhnya masih tersisa kotoran? Maka para sahabat serempak kompak mengatakan, tidak ya Rasulullah, ini orang bersih sekali, sehari mandi lima kali. Di saat itu jamaah sekalian, di Arab jarang orang yang setiap hari mandi, jarang. Kebanyakan umumnya orang di negeri Arab pada saat itu tidak setiap hari mandi. Sementara ini ada orang mandi sehari lima kali. Ini sangat menakjubkan ya. Sangat menakjubkan sekali. Bahkan sampai sekarang saja masih ada orang-orang Arab yang mandinya itu tidak setiap hari. Kenapa? Karena di sana itu pertama dingin. Kedua, air susah. Ya. Yang ketiga, karena mereka memang ruangannya sudah ber-AC di dalam rumah, tidak gerah, tidak kotor badannya. Jadi mereka tidak perlu mandi, cukup berwudu. Kecuali junub, ya. Nah, ini ada orang mandi 5 kali sehari. Berarti ini sangat menakjubkan. Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu sehari semalam. Maka para pendengar dimanapun Anda berada, pembahasan tentang sholat ketika kita memasuki bulan Ramadan ini bukan perkara yang bisa disepelekan. Ya, memang bagus kita membahas materi puasa untuk persiapan Ramadan. Tapi ingat, banyak orang puasa yang tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa sholat itu kewajiban yang lebih penting dari puasa. Alasannya itu, kalau puasa dikerjakan, tapi sholatnya gimana? Tidak sholat, kecuali hanya misalnya hanya sholat tarawih saja. Padahal sholat tarawih itu sunnah. Sementara sholat wajib yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak dikerjakan. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat terancam kekafiran. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum shalah. Pembeda ya, batasan pembeda antara kami dengan mereka, orang-orang musyrikin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad asyraka, faqad kafara. Dalam riwayat lain, siapa yang meninggalkan salat maka terancam syirik, terancam kufur. Gitu. Dan juga orang yang tidak sholat, dia nanti di neraka akan disiksa. Ya, masalaka kum fi saqar. Orang yang ada di surga bertanya kepada orang yang ada di neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu, maka penghuni neraka mengatakan, lam naku minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak sholat. Ya, kami dulu di dunia tidak sholat, makanya sekarang kami ini ditempatkan di neraka saqar. Ya, saqar adalah salah satu nama neraka. Inilah urgensi sholat di dalam Islam. Ya. Nah, ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan ini adalah bulan peningkatan amal. Amal-amal yang tadinya sunnah, ini pahalanya bisa seperti ibadah wajib. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umrah di bulan Ramadan. Ya, para ulama, jumhur ulama mengatakan, hampir semua ulama mengatakan umrah itu sunnah. Jadi umrah ibadah sunnah. Tetapi umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, Rasul katakan pahalanya seperti ibadah haji bersama saya. Jadi haji itu wajib. Ya, pahala umrah seperti pahala haji, pahala sunnah seperti pahala wajib apabila dikerjakan di bulan Ramadan. Maka ibadah sholat pun insya Allah demikian. Dilipat gandakan ibadah sholat kita, pahala-pahalanya. Yang sholat sunnah yang tadinya pahalanya sekian menjadi sekian ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Tetapi ibadah itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berpahala apabila memenuhi dua syarat. Ya, syarat yang pertama, ibadahnya ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita yang kita kerjakan apabila tidak ikhlas, walaupun sholatnya ribuan rokaat, tapi niatnya bukan untuk mendapat pahala dari Allah, melainkan untuk selain Allah, ini tidak akan berpahala. Ya, innamal a'mal bin niat au bin niat. Sesungguhnya amal-amal tergantung niat-niatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Ya, dan kemudian syarat yang kedua agar salat kita itu berpahala, haruslah memenuhi unsur mutaba'ah, mengikuti tata cara salat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, salatlah kalian seperti kalian melihat saya mengerjakan salat. Jadi Nabi mendemonstrasikan atau mempraktekkan tata cara sholat dilihat oleh para sahabat. Setelah itu Nabi katakan kepada para sahabat, sholatlah kalian seperti yang kalian lihat ketika aku sedang sholat. Beginilah cara sholat. Gitu. Ya, cara sholat begitu. Nah makanya di sini supaya sholat kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sholatnya mesti benar. Ya, harus terpenuhinya syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Satu, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari berbagai najis. Sucinya badan, pakaian, dan tempat sholat dari berbagai najis. Apa najis itu? Di antaranya jilatan anjing itu najis. Kemudian air kencing itu najis. Kotoran manusia najis. Kotoran hewan yang haram dimakan najis. Itu najis-najis. Darah yang mengalir, memancar itu najis. Bangkai najis. Jadi bersihkan pakaian kita dari benda-benda tadi. Dari air kencing, dari darah, dari bangkai, dari kotoran manusia, dari kotoran hewan yang tidak halal dimakan, dari khamer, termasuk khamer ya, minuman keras, najis. Itu kita bersihkan tempat sholat, pakaian, dan badan kita. Kemudian syarat yang kedua, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, itu hadas kecil. Cara mensucikannya dengan berwudu, wudu yang benar. Ya. Kemudian kalau hadas besar seperti junub, suci dari haid, maka cara mensucikannya dengan mandi junub. Ini. Kemudian syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, belum azan, kita sholat, tidak sah sholatnya. Kemudian syarat yang berikutnya, menutup aurat dengan sempurna. Jadi pakai pakaian yang bagus kalau mau sholat. Pakai pakaian yang bagus, standar bagus itu adalah pertama, dia menutup aurat dan tidak ketat. Ada orang pakai pakaian menutup aurat tapi ketat. Celananya ketat, bajunya ketat. Nah itu tidak boleh ya. Kalau sholat pakaiannya longgar, misalnya sarung, jubah, gamis untuk laki-laki ya. Celana juga boleh, celana panjang, tapi bukan celana panjang yang ketat. Karena kalau celana panjang terlalu ketat, itu seperti orang yang berpakaian tetapi telanjang, membentuk lekukan tubuh. Ini para ulama mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak sah, ya. Jadi tutup aurat dengan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Lalu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kiblat kita kalau di Indonesia yaitu ke arah barat, ya. Jadi kalau orang sholat menghadap utara, menghadap selatan, menghadap timur, untuk penduduk negeri Indonesia, maka sholatnya tidak sah karena tidak menghadap kiblat. Kecuali dia tersesat di hutan atau di tengah lautan yang tidak tahu arah kiblat, itu lain lagi. Ini adalah syarat sahnya sholat. Nah, kemudian rukun sholat. Ya, bagaimana supaya kita sholatnya sah? Supaya sholatnya sah ketika sudah memenuhi syarat sahnya sholat, berarti kita melaksanakan rukun-rukunnya dan yang wajib-wajibnya. Yang pertama adalah berniat, ya. Jadi supaya sholatnya benar, maka niatnya harus benar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ya, kalau niatnya tidak benar, ya tidak sah. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu harus dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, setelah takbiratul ihram, rukun salat yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, ini membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, rukuk. Rukuk dengan tuma'ninah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah rukuk. Ya. Dan disunahkan sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah itu, setelah i'tidal, kemudian sujud. Ya, sujud dengan menempelkan hidung dan kening ke lantai. Kemudian kedua tangan dijauhkan dari lambung. Jari-jari tangan dirapatkan dan diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Dan seluruh jari-jari kaki diarahkan ke arah kiblat dengan merapatkan seluruh tumit kaki. Ini sujudnya ya, tata cara sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan duduk iftirash, yaitu dengan duduk di atas kaki kiri. Itu namanya duduk iftirash. Kemudian sujud yang kedua. Ya, sujud yang kedua. Jadi dalam satu rakaat ada dua kali sujud. Lalu rukun salat yang berikutnya ialah tasyahud. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud attahiyatu lillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini rukun salat. Lalu rukun salat yang terakhir adalah salam ke kanan dan salam ke kiri. Ya, ulama ada yang mengatakan yang rukun hanya salam ke kanan, salam ke kirinya sunnah. Begitu. Nah, ini ikhtilaf. Jadi ini adalah tata cara salat tentang rukun-rukunnya yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah-sunnahnya banyak, sunnah-sunnahnya seperti membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu sunnah. Kemudian juga membaca surah Al-Quran setelah Al-Fatihah, itu sunnah. Kemudian membaca doa ruku Subhana Rabbiyal Azim, ya, itu juga sunnah. Doa sujud Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdih, itu sunnah. Kemudian membaca doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbik Firli, Rabbik Firli, itu juga sunnah. kemudian membaca salawat ketika tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sunnah. Dan berdoa di akhir salat, ketika di akhir tahiyat, itu juga sunnah, berlindung dari fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau ada juga yang ditambah dengan fitnah kubur atau azab kubur, ya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa di akhir tahiyat, dan juga bisa ditambah dengan doa-doa yang lain asalkan doanya dengan berbahasa Arab, karena itu termasuk waktu mustajab untuk memperbanyak berdoa. Nah, ini adalah bagaimana supaya sholat kita sah. Kalau sudah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka sholatnya insya Allah sah, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika tidak terpenuhinya syarat-syarat dan tidak terlaksananya rukun-rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau tidak sah bagaimana? Ya, apa yang menyebabkan tidak sahnya? Misalnya syarat sahnya tidak terpenuhi. Contoh, dia pakaiannya tidak menutup aurat, maka caranya sholatnya harus diulang. Dia harus pakai pakaian yang menutup aurat. Atau ada rukun sholat yang dia tinggalkan, maka caranya ialah dengan menambah satu rokaat kemudian sujud sahwi. Begitu. Nah, baik para pendengar, di mana saja Anda saat ini berada, berikutnya adalah bagaimana supaya sholat kita ini kualitasnya semakin hari semakin baik. Ada sebuah pesan yang sangat menarik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Arab, seorang sahabat yang minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berikan wasiat kepadanya, "Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in." Jika kamu melaksanakan salat, salatlah kamu seperti salat terakhir, salat perpisahan. Ya, ini hadisnya sahih, ya. Ini pesan Nabi kepada sahabat. Wasiat Nabi kepada sahabat adalah menasihati agar dia ketika salat anggap saja itu adalah salat terakhirnya. Sehingga kalau dia ada perasaan dalam hatinya bahwa ini sholat bisa jadi sebagai sholat terakhir saya, maka saya akan melaksanakan sholat ini dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan serius, tidak bercanda, tidak main-main, tidak terpaksa, tapi ikhlas, murni, beribadah salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, berharap ini menjadi pahala yang besar dan bisa dibawa sebagai bekal di kehidupan alam kubur maupun alam akhirat setelahnya. Ya, alam kubur juga termasuk akhirat. Alam kubur dan seterusnya. Begitu. Jadi supaya salat kita semakin baik, anggap saja itu salat terakhir kita. Itu yang satu. Yang kedua, supaya salat kita itu kualitasnya semakin bagus adalah dengan cara ihsan. Apa itu ihsan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. "Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Maka apabila kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah olehmu bahwasanya Allah pasti melihatmu. Jadi kalau ada orang, ya, menghadap orang yang sangat terhormat menghadap raja misalnya, itu pasti dia dengan sikap yang sempurna. Kita lihat misalkan kalau ada prajurit-prajurit atau tentara-tentara dia menghadap presiden, itu jalannya dengan cara yang sempurna. Ya, hormat, tegap, tidak bercanda. Itu baru presiden. Nah ini kita ketika sholat itu sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita harus lebih khusyuk, lebih serius, lebih menghadirkan hati ketika sholat ini ya. Itu yang kedua, bagaimana supaya sholat kita semakin berkualitas dengan ihsan. Beribadah kepada Allah seperti seolah-olah melihatnya, dan jika kita tidak mampu berpikiran demikian, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini lebih susah, yaitu kita memahami setiap bacaan sholat. Memahami setiap bacaan sholat. Dengan cara apa? Dengan cara belajar arti-arti bahasa Arab. Yang paling ringan-ringan saja dulu, misalkan Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar artinya? Artinya Allah Maha Besar. Ya, kemudian apa lagi? Al-Fatihah itu juga bisa kita pelajari artinya. Di situ ada doa, di situ ada ikrar. Ada doa istiqomah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bentuk pengakuan bahwa kita bertauhid kepada Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kemudian ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada doa di situ. Jadi fahami bacaan-bacaan sholat. Gimana caranya? Ya kita beli buku, buku-buku bacaan sholat, kan di situ ada artinya tuh. Baca artinya supaya kita tahu. Nggak mesti harus belajar nahwu shorof dulu. Oh ini isim, ini fi'il, ini huruf, ini apa marfu, majrur, mansub, majzum. Hanya untuk memahami arti bacaan sholat tidak harus belajar yang rumit-rumit. Ada fi'il, madhi, mudhari, amr. Enggak harus begitu. Tinggal beli saja buku tata cara sholat, dan di situ pasti ada bacaan-bacaan sholat plus artinya. Kita tinggal pahami artinya dengan baca terjemahnya di situ. Karena kalau harus belajar yang rumit-rumit, bahasa Arab yang rumit, ya kelamaan. Ya. Tidak praktis. Belum tentu umur kita sampai. Kecuali kita masih di pesantren ya, itu baru belajarlah nahwu shorof, balaghah. Nah, itu. Kemudian bacaan sami Allahu liman hamidah, apa itu artinya? Sami Allah, Allah Maha mendengar, liman hamidah, siapapun yang memujinya. Ya. Jadi Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Nah, itu kan arti dari sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau kita sholat tahu arti bacaan sholat, insya Allah kualitas sholat kita semakin meningkat. Ya. Tahu arti bacaan doa Robbighfirli, doa di antara dua sujud ya. Ya Allah ampunilah aku, begitu. Baik, ini adalah langkah-langkah bagaimana supaya sholat kita berkualitas ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa agar sholat kita berkualitas semakin baik, pertama tadi sholatnya harus sesuai contoh Nabi, terpenuhinya syarat sahnya sholat dan rukun-rukun sholat kita kerjakan semuanya, jangan sampai ada yang tidak. Kemudian ya kita anggap sholat itu sebagai sholat terakhir ya, kemudian kita juga beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak mampu, maka kita yakini Allah melihat kita. Lalu yang terakhir tadi ialah kita memahami bacaan-bacaan sholat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan.
Ya baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustadz atas penjelasannya. Jadi demikian ya pendengar, agar kita bisa melaksanakan sholat yang terbaik kita, dan juga agar kita semakin hari semakin membaik sholat kita. Tadi juga Ustadz telah menyampaikannya, ada memberikan beberapa tips nih. Yang pertama kita harus sholat sesuai dengan perintah Nabi, sholat sesuai dengan sunnah. Dan yang kedua, anggap sholat kita ini sholat yang terakhir kita. Yang kedua, ihsan, yaitu kita sholat seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak melihatnya, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Dan yang terakhir, memahami setiap bacaan sholat. Jadi demikian pendengar. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada. Dan silakan juga nih bagi Anda pendengar yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema kita, Anda bisa kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun Telegram di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan akan kita jawab, akan Ustadz jawab ya di edisi hari ini, di sesi kedua nanti. Jadi Anda bisa kirimkan saja dari sekarang di 0811 11 10 993. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap stay tune terus di Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Nurun ala marriz zamani ta'allaqa wa adha'a lid-dunya tariqan musyriqa wa hudan min ar-rahman yahdina bihi lis-salihati wa lil-makarimi wat-tuqa nurun ala marriz zamani ta'allaqa wa adha'a lid-dunya tariqan musyriqa. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih di acara Semarak Ramadan, menyambut Ramadan dengan ilmu dan iman. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Anda, bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema, yaitu agar sholat terbaik di bulan Ramadan, Anda bisa kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu ada Ustadz Yusuf Supriyadi SPDI. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung saja nih membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan ada nih Ustadz yang telah ikut bergabung, Ustadz yang sudah masuk bertanya. Mungkin kita langsung menjawabnya Ustadz. Yang pertama yaitu di sini ada dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Ustadz, izin bertanya, apakah ada anjuran khusus dalam melaksanakan sholat terawih selama bulan Ramadan Ustadz?
Iya, anjurannya seperti yang sering kita dengar hadis ya, riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat, maksudnya ibadah salat ini yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, dikarenakan iman dan ihtisab mengharapkan balasan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai, maka akan dicatat pahala baginya salat sepanjang malam. Ini dua-duanya hadis yang sahih. Ya, jadi kita bisa berkesimpulan bahwasanya sholat tarawih itu adalah sholat yang diperintahkan dan berpahala besar ketika dilaksanakan, ya. Tetapi sholat ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, kalau sholat sunnah ketika tidak dilaksanakan maka tidak berpahala, tetapi dia kehilangan pahala, ya, kehilangan kesempatan mendapat pahala maksudnya. Kenapa? Karena pahalanya besar. Bayangkan sholat tarawih bersama imam sampai selesai berapa jam? Paling hanya setengah jam. Sholat 11 rakaat bersama imam di bulan Ramadan paling hanya setengah jam atau 40 menit. Tetapi dengan kita sholat 40 menit mendapatkan pahala seperti pahala sholat sepanjang malam. Ya, sepanjang malam itu berarti 12 jam. Sepanjang malam, ya. Jadi sehari kan 24 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam, berarti sepanjang malam itu seperti sholat 12 jam kurang lebih, ya. Bayangkan betapa besar pahala yang akan kita dapatkan. Jadi kalau gak mau melaksanakan tarawih, ya rugi. Kehilangan kesempatan besar mendapatkan ampunan dari Allah dan juga pahala yang sangat besar. Kapan lagi kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar kalau bukan di bulan Ramadan? Ya, walaupun di bulan lain juga tetap harus istiqomah, tetapi ketika masuk bulan Ramadan, yang tadinya kita mungkin hanya kerjakan sholat yang wajib-wajib saja, maka masuk bulan Ramadan tidak hanya mencukupkan dengan sholat wajib, tambah dong dengan yang sunnah. Apa misalnya? Qobliyah subuh. Biasanya susah qobliyah subuh karena pas bangun sudah mau qomat, baru wudu sudah qomat, gak sempat qobliyah subuh. Tapi kalau Ramadan kan bisa, kita sahur, setelah sahur bersiap-siap untuk sholat qobliyah subuh setelah azan. Jadi manfaatkan itu, momentum-momentum seperti itu. Lalu zuhur juga sama. Biasanya sholat zuhur kita hanya sholat wajibnya saja, maka ketika masuk bulan Ramadan tambah dengan sholat qobliyahnya dan ba'diyahnya. Maghrib juga sama, ada ba'diyah maghrib. Isya juga sama, ada ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya, sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu adalah sholat malam yang pelaksanaannya didahulukan. Ya, kalau di bulan lain sholat malam itu di tengah malam, ya. Tapi kalau Ramadan, sholat malamnya dilaksanakan ba'da isya. Begitu. Jadi itu jawaban saya untuk yang bertanya. Yang berikutnya silakan.
Ya, baik, masyaallah, syukran Ustaz. Dan selanjutnya nih Ustaz, ada lagi yang ikut bertanya, bagaimana mengatasi tantangan dalam menjalankan sholat dengan konsistensi selama Ramadan, terutama bagi yang memiliki jadwal kerja yang padat, Pak Ustaz? Mohon jawabannya.
Baik, memang kendala sebagian masyarakat memasuki bulan Ramadan, jadwal kerjanya itu sama dengan selain Ramadan. Oleh karenanya, saya ingin memberi nasihat kepada para pemegang kebijakan, ya, pemilik perusahaan, pemilik bisnis, yang karyawan Anda adalah orang-orang Islam, maka berilah keringanan ketika bulan Ramadan. Jangan justru bulan Ramadan targetnya ditambah. Kasihan, lagi puasa, Anda sebagai bos malah memberikan pressure, tekanan yang lebih berat, memberikan target yang lebih tinggi kepada pegawai-pegawai Anda. Nah, jadi pertama saya komentari dulu tentang masalah jadwal kerjanya yang padat tadi. Ini nggak bisa lepas tanggung jawab, ya, karena Anda adalah pegawai. Maka yang saya soroti adalah bos Anda ini. Kalau Anda punya bos yang sedang mendengarkan radio sekarang, Maka nasihat saya kepada para bos, ketika di bulan Ramadan, ketika karyawan Anda muslim, maka tolonglah ya, jam kerjanya dikurangi. Ya enggak merugikan insya Allah. Bahkan ini mendukung ibadah karyawan-karyawan kita supaya bisa maksimal beribadah. Misal yang tadinya jam kerja sehari 8 jam ya dikurangi jadi 7 jam sehari. Yang tadinya masuk kerja jam 8 misalkan, ketika bulan Ramadan kasih jam kelonggaran masuk jam setengah 9. Nah, ini kan boleh. Seorang bos berpahala insya Allah ketika meringankan karyawannya supaya karyawannya bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Ya kecuali bosnya kafir, lain lagi, dia gak ngerti masalah ini. Kemudian kalau kita sebagai wira swasta itu banyak ya, seperti jaga toko atau jualan, kemudian ojek online. Ini kan kita bisa mengatur waktu sendiri, maka kita perlu mensiasati kalau di bulan Ramadan cukuplah kita bekerja secukupnya, tidak perlu diporsir, agar ibadah kita bisa maksimal. Kalau biasanya kita ngojek sehari full, maka di bulan Ramadan nggak usah seharian lah, misalkan setengah hari atau setengah hari lewat sedikit. Ini juga bisa ya, bisa dilakukan. Apalagi misalkan kita bekerja sebagai kuli bangunan atau kuli panggul di pasar atau pekerjaan berat lainnya, maka ketika bulan Ramadan kita manfaatkan itu untuk ibadah. Jadi jangan terlalu banyak terima tawaran kerja, kalau bisa, sekali lagi kalau bisa, dan kalau kita sudah cukup, kalau penghasilan sudah cukup, tidak perlu memporsir, agar bulan Ramadan dijadikan bulan ibadah. Lalu saran dan tips yang selanjutnya, ketika kita menjalankan salat di bulan Ramadan, ketika kerjaan lagi banyak ya, maka di sini kita perlu minta tolong kepada Allah. Isti'anah. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Apa kita minta tolong apa? Tolonglah saya agar saya bisa berzikir kepadamu ya Allah. Tolonglah saya supaya saya bisa sholat, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, itu inti dari doa tadi ya. Ini doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta tolong kepada Allah supaya Allah tolong kita, Allah bantu kita agar kita bisa ibadah dengan baik. Itu. Lalu yang berikutnya adalah kita berusaha ketika di bulan Ramadan ya, kalau siangnya sulit untuk maksimal ibadah karena capek, maka malamnya perbanyak ibadah ya. Siang kita nggak bisa baca Quran, kenapa? Aduh, mulut kering. Kalau baca Quran banyak-banyak tenggorokan haus misalnya. Ya, baca Qurannya hanya satu halaman, dua halaman ketika siang hari. Tapi ketika malam hari bisa baca satu juz misalnya. Kenapa? Karena sudah boleh minum. Itu. Jadi kalau siangnya enggak bisa, malamnya kita maksimalkan. Itu saran dari saya, wallahu a'lam. Silakan yang lainnya.
Iya, baik, Mas Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada lagi, ada dari Ibu Endang ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, untuk wanita sholat terawih lebih utama di rumah atau di masjid Pak Ustadz? Syukran jazakumullah khair.
Ya, secara umum sholat bagi wanita yang paling utama adalah di kamarnya. Bukan sekedar di rumahnya ya. Karena rumah itu luas. Ada ruang tamu, ada teras, ada kamar. Maka dibandingkan sholat di teras, dibandingkan sholat di ruang keluarga atau di ruang tamu, maka sholat di kamar itu yang lebih utama bagi wanita. Tetapi apabila ingin sholat di masjid, maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dengan syarat tidak memakai parfum dan sudah menutup aurat semenjak berangkat dari rumah. Jangan dari rumah pakaian terbuka, mukenanya ditaruh di tas. Setelah sampai musola atau masjid baru pakai mukena. Nah, ini kan berarti dia membuka aurat, dilihat orang di perjalanan. Jadi pakai mukenanya, pakai pakaian sholatnya semenjak keluar dari rumah. Ya, itu diperbolehkan. Ya, ini yang bisa saya jawab. Wallahu'alam.
Ya, baik. Dan selanjutnya ini Ustadz ada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau sholat sulit untuk khusyuk? Padahal udah berusaha untuk khusyuk, baca ta'awudz sebelum sholat, belajar memahami artinya juga dalam sholat wajib dan sunnah juga. Itu bagaimana Pak Ustadz cara agar kita khusyuk dalam sholat? Terima kasih.
Khusyuk hudurul qalbi. Ya, khusyuk itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala artinya ya. Menghadirkan hati dalam ibadah kita. Jadi caranya sama ya, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Salat seperti halnya salat terakhir, anggap saja ini salat terakhir kita. Kemudian anggaplah kita sedang menghadap Allah. Lalu yang ketiga tadi, fahami arti-arti bacaan sholat ya. Jangan banyak bengongnya. Kenapa kita sholatnya gak khusyuk? Biasanya banyak bengongnya, gak paham artinya, jadi banyak ngelamunnya. Tapi kalau kita menghayati setiap bacaan sholat, insya Allah gak sempet ngelamun, sehingga sholatnya lebih berkualitas. Dan tadi, seolah-olah kita menghadap Allah. Ya, seolah-olah kita melihat Allah. Sholat itu menghadap Allah dan seolah-olah kita melihatnya. Jadi gak banyak bercanda ya. Gak banyak bengong lamun. Kita bisa lihat kalau ada menteri-menteri yang menghadap raja misalnya. Atau menghadap presiden. Jenderal-jenderal menghadap presiden. Itu gak ada yang sambil garu-garu kepala. Atau mainin rambut. Atau apa namanya, tengok-tengok. Gak ada. Mereka sikapnya seperti itu. Lihat. Itu baru menghadap presiden. Nah, kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusahalah bersikap lebih baik daripada para jenderal yang menghadap presiden. Ini hanya saran-saran, dan yang terpenting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi saya sampaikan, Allahumma a'ini 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini, ya Allah tolonglah aku 'ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu. Ya, wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini doanya. Jadi ulangi terus doa-doa tersebut, maka insyaallah salat kita akan semakin baik. Dan kalaupun tidak khusyuk juga, ya tidak apa-apa. Insya Allah sholatnya tetap sah ya, selama rukunnya dan syaratnya terpenuhi. Dan memang yang namanya pahala sholat, kata Nabi SAW, ada orang yang mendapatkan pahala 10, ada yang mendapat pahala 9, ada yang dapat pahala 8, ada yang dapat pahala 5. Jadi beda-beda pahalanya, beda-beda tergantung kualitasnya. Jadi jangan berkecil hati. Mudah-mudahan semakin lama semakin baik. Ya, silakan yang lain.
Iya, baik Ustaz. Dan selanjutnya nih Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari Ibu Seningsih di Jatiwung, Tangerang. Izin bertanya, sholat terawih wanita di rumah 11 rakaat, apakah sama pahalanya sama dengan sholat terawih kaum laki-laki di masjid yang 27 derajat Pak Ustaz? Terima kasih.
Baik. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa salat terbaik bagi wanita adalah di rumahnya, itu artinya dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibanding salat berjamaah di masjid. Walaupun berjamaah di masjid mendapatkan pahala 27 kali lipat, ya. Dan 27 kali lipat itu bukanlah kepastian, karena tergantung juga sholat jamaahnya. Karena Nabi juga pernah menyebut mendapat pahala 25 gitu ya. Berarti kan kisaran itu bisa 25, bisa 26, bisa 27. Tergantung sholat jamaahnya kualitasnya bagaimana, terlambat atau tidak gitu, atau terburu-buru atau tidak, tumakninah atau tidak gitu. Intinya jawaban saya adalah, kita apabila sudah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat terbaik bagi wanita adalah di rumahnya, itu artinya dibandingkan wanita salat di masjid, walaupun di masjid dapat pahala 27 derajat, berarti tetap lebih baik yang di rumah. Ya, tetap lebih baik yang di rumah. Kecuali, nah ini kecuali nih, wanita salat di rumah nggak jelas sholatnya. Kenapa nggak jelas? Karena banyak gangguan di rumah, nggak konsentrasi, bahkan sering ketiduran, yang akhirnya nggak sholat tarawih. Nah kalau kondisinya seperti ini, dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan sholat di rumah, maka sholatlah di masjid. Kenapa? Karena sholat di masjid, insya Allah bisa selesai. Sementara sholat di rumah belum tentu bisa selesai ketika di rumah banyak gangguan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholat di rumah itu bukan di rumah saja, tapi di dalam kamar. Ya, di dalam kamar. Makanya bagi para muslimah, kalau sholat di rumah dan di rumah ada kamar, sholatlah di kamar. Jadi gangguan-gangguan itu insya Allah bisa dihindari. Kalau di ruang tengah misalnya ada TV, ada anak-anak, ada segala macam ya, menyingkir dari gangguan-gangguan itu, sholatlah di kamar.
Ya baik, masyaallah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas jawabannya. Sebenarnya masih banyak nih Ustaz, ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin ini kita jawab satu pertanyaan lagi nih Ustaz terakhir. Ada dari Ibu Enjuh di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang harus dilakukan apabila lupa sujud atau jumlah rokaatnya Pak Ustaz? Apakah harus mengulang lagi sholatnya? Terkadang tiba-tiba ketika duduk rakaat tahiyat akhir ada keraguan, kadang lupa Pak Ustaz. Itu bagaimana?
Ya, ini kadang atau sering. Kalau sering belum tentu lupa. Ya. Kalau sering belum tentu lupa, bisa jadi itu bisikan syaitan. Ketika sudah tahiyat akhir, setan bisikin, tadi kamu belum sujud kayaknya di rakaat yang sebelumnya. Kamu kayaknya tadi belum baca Fatihah deh. Ah, ini kan bisa jadi itu kalau terlalu sering bisikan setan. Abaikan. Ya. Tapi kalau kita yakin kita memang kurang, maka cara untuk menuntaskannya adalah dengan menambah satu rakaat lagi. tambah 1 rakaat lagi. Kemudian sujud sahwi 2 rakaat sebelum salam. Kemudian salam. Gitu ya. Jadi untuk memenuhi kekurangan rukun salat, maka caranya cukup tambahkan 1 rakaat sempurna. 1 rakaat sempurna ketika tahiyat akhir, penanya bisa berdiri lagi mengerjakan 1 rakaat lagi, setelah itu salam, ya, sujud sahwi kemudian salam. Dan sujud sahwi itu sunnah juga, jadi jangan nanti jadi bingung, waduh saya lupa sujud sahwi gimana? Enggak apa-apa, lupa sujud sahwi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menambah 1 rakaat tadi. Karena sujud sahwi itu sunnah, tidak dilaksanakan pun tidak mengapa. Demikian. Tapi kalau misalkan terlalu banyak kurangnya dan terlalu rumit, tidak apa-apa diulang sholatnya dari awal. Karena Nabi SAW pernah melihat orang yang sholat. Seorang lelaki sholat, Nabi liatin. Dipanggil, setelah dia sholat dipanggil sama Nabi. Fulan sini. Sholli. Fa innaka lam tusholli. Salatlah, kamu ulangi salatmu karena kamu belum salat tadi. Diulangi sama dia salatnya. Selesai salat dipanggil lagi sama Nabi. Sini. Salat lagi. Sesungguhnya kamu belum salat gitu. Jadi enggak apa-apa ya mengulangi salat, jangan dianggap tabu. Kalau kita misalnya terlalu rumit, enggak bisa mengingat dan segala macam, kacau lah ya. Ulangi saja, gak apa-apa. Nabi pun pernah menegur sahabat yang sholatnya tidak benar, disuruh diulang dari awal. Gitu. Tapi kalau kita hanya terlupa 1 rukun sholat, cukup tambahkan 1 rakaat sempurna, lalu sujud sahwi dan salam. Wallahu'alam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustadz atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat nih untuk kami semuanya Ustadz. Amin ya robbal alamin. Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dan juga kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kasaran nih kepada Anda pendengar setia Radio Fajri. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kasaran yang telah ikut bergabung berpartisipasi di acara ini, dan juga bagi Anda yang setia menyimak acara-acara Radio Fajri dari pagi hingga malam ini. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kasaran, semoga semua ilmu-ilmunya yang telah disampaikan oleh ustadz-ustadz kami bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita, serta bisa kita sebarluaskan lagi nih ilmu-ilmu yang telah kita dapat ini kepada teman, tetangga, saudara, ataupun sahabat-sahabat kita. Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.